Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 23. juna, ovo su naslovi dana. Američka ambasadorka Judy Rising Reinke izjavila da SAD očekuju što brže formiranje crnogorske vlade, te da koaliciju za budućnost Crne Gore Washington ne doživljava kao partnera. Policija Kosova je u Sjevernoj Mitrovici uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je krajem maja učestvovao u napadu na KFOR, vojnu misiju NATO-a. Evropska unija usvojila 11. paket sankcija protiv Rusije zbog njene vojne agresije na Ukrajinu. U sankcije uvršteni Russia Today Balkans i još 4 medijske platforme pod ruskom kontrolom. Američka obalna straža objavila da su pronađene krhotine blizu mjesta gdje je nestala podmornica Titan, te da su svi članovi posade poginuli. A u današnjoj emisiji direktor istraživačkog centra MANS Dejan Milovac govori o sistemu kontrole trošenja novca sa službenih platnih kartica nakon što je jedan od čelnika u Elektroprivredi Crne Gore koristio službenu karticu za kockanje.
Gospodin Čaprnović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da privreda slavi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakon o slobodnom pristupu informacijama.
Potražili smo i odgovor na pitanje zašto se posljednjih dana otkazuju letovi i kasne avioni Air Srbije, čije linije koriste i mnogi putnici ka Crnoj Gori. Vazduhoplovni analitičar Alen Ščurić.
Air Srbija ima nekoliko osnovnih problema. Prvo, 1/3 njihove flote je u wet lease-u, dakle iznajmljena samo za sezonu, što je s jedne strane skupo, ali s druge strane vrlo rizično.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Rising Reinke izjavila je za Glas Amerike da SAD očekuju što brže formiranje crnogorske vlade koja će biti inkluzivna i privržena euroatlantskim vrijednostima i reformama. Reinke je navela i da koaliciju za budućnost Crne Gore u Washingtonu ne doživljavaju kao partnera. Iz koalicije za budućnost Crne Gore su povodom intervjua američke ambasadorke Judy Rising Reinke kazali da je potvrdila da u stvari ona sastavlja crnogorsku vladu. Upravo je gospođa Reinke i ambasadorke slični njoj sastavili i dvije prethodne vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića zasnovane na brutalnom gaženju i pronevjeri izborne volje građana. I svima je poznato kako su te vlade završile, navodi se u saopštenju. Podsjetimo, koalicija za budućnost Crne Gore je nastala od ranijih činilaca nedavno rasformiranog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta. Policija Kosova je u Sjevernoj Mitrovici uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je učestvovao u napadu na KFOR, vojnu misiju NATO-a. Sukob KFOR-a i lokalnih Srba se desio 29. maja u Zvečanu, jednoj od 4 opština sa srpskom većinom. Kosovske vlasti tvrde da iza tog napada stoje kriminalne grupe koje podržava Beograd. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije je osudila hapšenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je formalno usvojila 11. paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na agresiju u Ukrajini. Novi paket će dodatno Rusiji ograničiti pristup tehnologiji i industrijskoj robi koja se koristi u sistemima naoružanja. Russia Today Balkans i još 4 medijske platforme pod ruskom kontrolom uvrštene su na listu sankcionisanih entiteta. Ukrajinska državna energetska kompanija Naftogaz pokrenula je pravni postupak u SAD protiv Rusije kako bi vratila 5 milijardi dolara dosuđenih u Hagu kao kompenzaciju za štetu i izgubljenu imovinu na Krimu. Zahtjev je podnesen Okružnom sudu SAD za Distrikt Kolumbija jer su SAD među zemljama u kojima se nalazi ruska imovina. Savjet Evrope je zatražio zabranu učešća ruskih i bjeloruskih sportista na olimpijskim igrama 2024. sve dok traje ruska agresija na Ukrajinu. Ta vodeća organizacija za ljudska prava pozvala je Međunarodni olimpijski komitet da im zabrani učešće i na svim drugim velikim sportskim događajima. Podsjetimo, Međunarodni olimpijski komitet je u maju preporučio da se sportistima iz Rusije i njene saveznice Bjelorusije dozvolili pojedinačno takmičenje pod neutralnom zastavom. Američka obalna straža objavila je da su pronađene krhotine blizu mjesta gdje je nestala podmornica Titan, te da su svi članovi posade poginuli. Ostaci raspadnute podmornice pronađeni su oko 200 metara od olupine broda Titanic. Iz američke obalne straže nisu mogli potvrditi da li će moći izvući tijela petorice putnika podmornice, ali su najavili da će nastaviti da istražuju lokaciju krhotina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što je predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Željezare u Nikšiću, Marko Perunović, 19 puta iskoristio službenu platnu karticu u jednoj kockarnici i svih 19 puta uplatio sa nje po 1000 eura, podnio ostavku pošto je slučaj dospio u javnost. On je kazao da je to učinio tako što je zamijenio privatnu karticu sa službenom, a narednog dana vratio novac. Tužilaštvo u Nikšiću je formiralo predmet povodom ovog slučaja, a direktor istraživačkog centra MANS, Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa, kaže da je sličnih slučajeva bilo i ranije, ali da nema podataka da je bilo koji javni funkcioner zbog toga odgovarao. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Milovac najprije odgovara na pitanje što se može očekivati od istrage tužilaštva povodom korištenja službene platne kartice za kockanje.
Ovo nije prvi put da vidimo da se, znači, državna sredstva čak i na ovom nekom, ajde da kažem, nižem administrativnom nivou zloupotrebljavaju privatne svrhe. Sjetit ću vas da smo ranije imali slučajeve da je kupovan čak donji veš na ovaj račun države, da smo imali čornu aferu sa cigaretama koje su također kupovane. I ovo što se dešava sada sa ovim nedavnim slučajem jeste zapravo samo posljedica jednog potpunog odsustva kontrole trošenja državnih sredstava za koju smo mislili da pripada prethodnom režimu. Međutim, nakon 2020. godine vidimo da ta praksa nije prestala, odnosno da ne postoji politička volja da se stvari u oblasti trošenja državnog novca, odnosno trošenja novca građana, urede na tom čak i najminimalnijem nivou. Gospodin Perunović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da ta privreda slavi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakona o slobodnom pristupu informacijama, čiji su oni obveznici. I mi već godinama pokušavamo da dobijamo elementarne podatke o njenom poslovanju, a sa druge strane imamo i špekulaciju u javnosti kada su u pitanju određeni tenderi, kada je u pitanju, znači, nabavka osnovnih sredstava, i evo sad ovaj zadnji slučaj da jednostavno unutar same te kompanije ne postoji dovoljno kontrole nad tim kako se troši novac. Kad pitanju tužilaštvo, nemam neka prevelika očekivanja kao što nisu bile ni ranije. Mislim da sve i da gospodin Perunović dobije najstrožiju moguću kaznu koja se može propisati za ovo. Mislim da mi i dalje se ne bavimo uzrokom svega ovoga, nego se bavimo samo incidentom, odnosno posljedicom. Jedna temeljna kontrola odrađena od strane i financijske policije, od strane državne revizorske institucije, sam sasvim siguran da bi otkrila mnoge druge nepravilnosti koje su mnogo ozbiljnije u odnosu na ovo što imali prilike da vidimo poslednjih dana.
Da li je nekada bilo sudskog epiloga u vezi zloupotrebe službenih platnih kartica, odnosno da li je to nekažnjiva kategorija u Crnoj Gori?
Ja ne mogu da se sjetim da generalno kada je u pitanju zloupotreba državnih sredstava na tom nivou, bila su u pitanju platne kartice ili da je u pitanju zloupotreba službenih vozila, što je negdje postala potpuno normalna pojava i privilegija koju javni funkcioneri i prošli ove vlasti negdje prihvataju kao pripadajuću. Nismo do sad imali praksu nikada u pitanju tužilaštva, najmanje nikada u pitanju, na primjer, Agencije za sprečavanje korupcije, koja bi također trebala i imala što da kaže po tom pitanju. Znači, nismo imali te presedane čak ni administrativna nivou koji bi, ajde negdje da kažem, demotivisale javne funkcionere da nastave sa takvom praksom.
Kada je riječ o kontroli trošenja novca sa službenih platnih kartica, da li ona uopšte postoji od strane državnih institucija? Vi ste kao organizacija tražili dokumentaciju, da li očekujete da ćete je dobiti?
Generalno, kada je u pitanju trošenja novca na tom nivou, mislim da i revizorski izvještaj i ono što bi trebalo da radi, na primjer, kada su pitanje državne institucije, državna revizorska institucija do sada sve one zamjerke koje su bile, čak i kada su identifikovane sa određena sredstva, znači, odnosno njihova potrošnja knjiže na ovim kontima na koje bi trebalo se knjiže, nije imalo bilo kakvu, bilo kakvog odjeka, jer smo uglavnom govorili o preporukama i negdje se kompletno društvo oslanjalo na ajde tako da kažem, etiku i poslovni moral javnih funkcionera, da jednostavno nakon jednog takvog čina i brutalne zloupotrebe javnih sredstava ti ljudi snose makar političku odgovornost. Kad je u pitanju pristup podacima, ja sam već rekao, znači Elektroprivreda, ali i drugi njene ćerke kompanije i većina državnih kompanija krije čak i te elementarne podatke o raspolaganju državnim sredstvima i negdje se, i to je postalo prilično vidljivo nakon 2020. godine, državne kompanije, odnosno upravljanje njima se negdje dijelilo kao plijen političkih partija i nažalost vidimo da sve ono što je uslijedilo nakon toga je pokazalo da se i upravljanje njima nastavilo tako posmatrati, znači kao jedan prostor i jedan način da se prije svega zadovolja lični partijski interes i pa tek onda javni interes.
Čuli smo Dejana Milovca iz istraživačkog centra MANS.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog aerodroma Nikola Tesla je radiju Slobodna Evropa rečeno da je otklonjen tehnički kvar zbog kog je 22. juna došlo do kašnjenja i otkazivanja letova, a iz Air Srbije je prethodno saopšteno da uslijed kvara sistema za rentgenski pregled prtljaga može doći do značajnijih pomjeranja reda letjenja. Međutim, problem sa otkazivanjem letova Air Srbija je imala i prethodni dana, javlja Iva Gajić.
Air Srbija je 18. juna saopštila da uslijed većeg broja nepovoljnih faktora u predstojećem periodu može doći do odlaganja i otkazivanja letova. U saopštenju se ističe da su među nepovoljnim faktorima koji na to utiču problemi sa snabdevanjem rezervnih delova na globalnom nivou, kao i kašnjenje sa planiranim ulaskom aviona u flotu. Kao razlog se navodi i problem manjka zaposlenih na pojedinim aerodromima i nepovoljni vremenski uslovi. Alen Šćurić, vazduhoplovni analitičar iz Zagreba, navodi da je objašnjenje koje je Air Srbija ponudila besmisleno.
Spomenuti da im kasne avioni, pobogu pa kompanija to mora znati, pa avioni kasne već godinu dana u isporukama, pa su mogli znati da će im avioni kasniti, pa ako znate da će vam kasniti avioni, a kasnit će, to se zna, zašto onda ste stavili ih odmah u operacije prema ugovoru i niste stavili par dana rezerve? Dalje, kasne im avioni sa servisa, pobogu i to se već zna preko godinu dana da avioni kasne sa servisa zato što je pakao u svijetu sa rezervnim dijelovima i kasne se rezervni dijelovi, dakle kasne se već godinama svima, avioni kasne i svi onda operativno ne stavljaju takve avione odmah u operaciji, nego stave određeno vrijeme da budu sigurni da je avion došao. Samim time, to su sve samo izgovori, kompanija se nije smjela dovesti u ovu situaciju, kompanija je morala imati nekakav backup.
On smatra da se Air Srbija suočava sa nekim dugoročnim problemima koji su sada izašli na videlo.
Air Srbija ima nekoliko osnovnih problema. Prvo, jedna trećina njihove flote je u wet lease-u, dakle iznajmljena samo za sezonu, što je s jedne strane skupo, ali s druge strane vrlo rizično. Jer vi kad uzimate te avione, pogotovo kad ih uzimate od malih i novih kompanija, onda imate rizik, naravno, ako je neka kompanija tek startala i neiskusna je, i ako ima svega dva aviona, pa sam zaočekivati je da ta kompanija neće znati raditi posao i da će imati jako puno otkazivanja, pa zašto onda uzimate avion od takve kompanije? Zato što je jeftinije. Jer na koncu je jeftinije kad plaćate te silne kompenzacije putnicima i kad imate nezadovoljne putnike. Drugi problem je što je ta silina flote koja je u wet leasu, dakle jedna trećina, to niko nema toliko puno aviona u wet leasu. I u wet leasu imate možda na veličinu flote, jer Srbije 1, 2, 3, ajde 4 aviona ako imate, ali 10 ih imate. To je operativni kaos, to je operativni nightmare, zato što vi jednostavno imate brdo različitih operatera sa njihovim navikama, sa njihovim problemima operativne prirode, posadama koje imaju određene svoje navike i koje imaju određene svoje usnice.
Aleksandar Senčić, predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da za sada nije dolazilo do otkazivanja, ali jeste do kašnjenja čarter letova Air Srbije. U slučaju otkazivanja redovnih letova, što se prethodnih dana dešavalo, on kaže da su prava putnika tu jasna.
redovne linije su linije koje postavlja avio kompanija na određenim destinacijama, gde imate vrlo jasno definisano datum odlaska i povratka koji vi sami birate, kupujete ili u avio kompaniji ili preko turističke agencije koja je uslovno rečeno samo prodavac te vrste usluge, ali nema nikakav uticaj na to. Može se kupiti online, dakle na svaki mogući način, i tu avio kompanija ima obavezu, ukoliko otkaže let, onda da vas ili preveze do te destinacije na neki drugi način ili da vam pokrije troškove smeštaja ukoliko niste u svom mestu boravka i ostale troškove do momenta kada bude bila u mogućnosti da vas prebaci na tu destinaciju, ili ukoliko vi odustanete od leta, onda ima obavezu da vam izvrši povraćaj novca.
Rekao je Aleksandar Senčić, predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz susjedne Srbije. Mještani sela u Pešterskoj visoravni godinama apeluju da se iz tog kraja na jugozapadu Srbije, u kojem većinski živi bošnjačko stanovništvo, izmjeste vojne vježbe koje su redovna praksa Vojske Srbije. Prilog Amele Bajrović.
Nepregledni pašnjaci, ravnice i brda, šume i šumarci čine Pešter nestvarnom, iako je za turiste još uvek neotkrivena. Osim toga, stanovnika je sve manje, naročito mlađih ljudi koji se sele u obližnji Novi Pazar i Sjenicu, ali i zemlje zapadne Evrope. 80-godišnji starina Ređeb Bibić živi u Karajukića Bunarima, a rodom je iz obližnjeg sela Ugao. Oduvek se bavio poljoprivredom i stočarstvom, a ranije je imao preko 70 goveda i po 200-300 ovaca, a danas tek nekoliko krava.
Što se tiče mene, ja opet kad bi se vratio živio, treba sto na Pešteru. Potegli se muke svuđe, ali opet sam svoj na svom. Ja ovde živim odlično, ne mora biti čist vazduh, sve u redu.
Priča da je nedavno obišao ćerku koja živi u obližnjem selu, preko čije kuće, kako kaže, se pucalo tokom vojnih vežbi.
Nije strah kad pucaj, kad to i sad preko kuće, ja onamo se tepi.
82-godišnji Jusuf Dacić iz susednog sela Bioce kaže da se ove godine vojska nije zadržala mnogo zbog aktuelne situacije na Kosovu.
Ništa radili, nisu smjeli dalje ništa. Bili su gore, one borove, to je bila sila, ja vjerujem cijela Jugoslavije, Srbije je bila tu. Štetu, nije su sad napravili trenutno ništa, a da su ostali bi napravili programciju. Pobili stoke, pobilo stoke tu planinu gore, oni to gađaju, gdje to planiraju. Ne znam, umijem da reklim ništa.
Put nas dalje vodi u selo Buđevo, gde ispred jedne od kuća srećemo 78-godišnjeg Velibora Popadića sa unukom.
A kako je bilo kad su te vežbe bile?
Gađanje iz vode, avioni isto i oni gađaju gore u Giljevu.
Podsećamo da su ranijih godina narodni poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka tražili u Skupštini Srbije da se vojne vežbe izmeste sa ovih prostora. Jedan od njih, Enis Imamović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vrlo indikativno to što se vojne vežbe u Sandžaku održavaju svaki put kada se desi neka kriza u zemlji, upravo zbog blizine granice sa Crnom Gorom i Kosovom.
Mi smo prošle godine imali tu situaciju da su uniformisana lica obilazila kuće u Sandžaku i tražili od ljudi da napuste svoje imanje. Ja verujem da je i ove godine bilo isto tako, samo što su bili ljudi previše uplašeni da bi to rekli, zatražili pomoć ili da bi uopšte i reagovali. Razloga za strah kod tih ljudi zaista ima dosta. Ako uzmemo u obzir sve nerasvjetljene zločine iz 90. godina u kojima su učestvovale ove zvanično vojne i policijske snage Srbije. I ako uzmemo u obzir najnovija dešavanja kada je aktivni pripadnik policije Srbije na smrt pretukao Ervina Čelahmetovića, Bošnjaka u Priboju, sve to dodatno unosi strah i nesigurnost ljudi koji se boje i koji ne znaju kako da zaštite svoje domaćinstvo.
Imamović ističe da je Pešter rezervat prirode, mesto gde rastu retke biljke i žive endemske vrste životinja. Kaže da je paradoks da se u zemlji donose posebni zakoni zaštite, zaštite prirodnih parkova, rezervata, da se uređuje kakve čamci i druga vozila mogu da se koriste za turiste, a onda na Pešter dođe vojska, izruči tone eksploziva, bojeve municije i izduvnih gasova. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Naredne minute provodimo u Bosni i Hercegovini. Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih baština u Evropi. Od rata 90-ih na njegovim zidinama ispisivana su nacistička i ustaška obilježja, a prošle godine polupano je blizu 700 ploča koja nose imena poginulih boraca. Ko da nas čuva nasljeđe Mostara? Odgovor je potražio Andi Mioč.
77-godišnji Miralem je kao školarac učestvovao u izgradnji partizanskog spomen groblja. Među gotovo 700 ploča s imenima ubijenih partizana i ilegalaca bila je jedna njegovog rođaka, Salki Šestića. Razbijena je pod okriljem noći u junu prošle godine, govori Miralem Džajo.
Kada smo došli ovdje i kad smo vidjeli, to je bilo stvarno bolno. Ovo je bio nastavak nezavršenog rata, Drugog svjetskog rata. Gest divljaštva i ništa drugo. Zajedništva i suživota ni u kom slučaju nije.
Fizičko uništenje ploča nije bio prvi ni posljednji incident. Nacistička obilježja i pogrdni nazivi na zidinama se ispisuju godinama. Polovinom maja ove na ulazu su ponovo osvanuli kukasti krst i ustaška potkovica. Iz Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini kažu da je prošlogodišnje uništenje ploča bio pokušaj stavljanja tačke na partizansko groblje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Jeste groblje malo oaza, ali to je centar grada. 700 ili nešto oko 700 kamenih ploča i toliko kamenih postolja. Stući, uništiti za jednu noć, nije moglo napraviti 5 ljudi. To je četa, ozbiljna četa, i to se moralo čuti daleko odavde. Da pocijepate 2 puta po 700 listova papira, treba vremena. Niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo.
Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2006. remek djelo arhitekte Bogdana Bogdanovića našao se na listi 7 najugroženijih lokaliteta Evropske kulturne baštine za ovu godinu, govori historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju pa ovaj. Dakle, više nije stvar nebrige niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona nije odgovorilo na upit o istrazi, dok iz policije kažu da detalje ne mogu iznositi u javnost. Ipak, posao bi im tvrde olakšao videonadzor. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova HNK Ljudevit Marić.
Ja ne znam da ima u operativnom centru naš u sjedištu Mostaru, Policijskoj upravi Mostar, kamera video nadzor partizanskog groblja. Da li će to staviti, koji je za to nadležan, i to ne mogu komentirati, jer to nije naša nadležnost.
Iz nadležne agencije Stari grad nema preciznog odgovora kada će kamere biti postavljene. Kažu da je u ovogodišnjem budžetu grada za nabavku i ugradnju videonadzora osigurano 90.000 maraka. No, navode da bi uspostava videonadzora bez angažiranja zaštitara koji će njime upravljati bila problematična. Za to bi ukupno bilo potrebno 189.000 maraka godišnje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Treba dobro osvjetljenje, treba video nadzor i treba zaštitarska agencija i naoružan čovjek da čuva. I odrediti radno vrijeme, kad se može ući, kad se ne može ući. Nema šta ko ima noću ovdje da radi.
Partizansko groblje je prije rata bilo nezaobilazna lokacija za posjetioce Mostara. Obnovom spomenika, nadaju se u Savezu antifašista, ponovo bi moglo biti više turista nego lokalnih zmija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Razdvajanje ekonomija Kine i Sjedinjenih Američkih Država se sve češće pominje. SAD žele da smanje zavisnost od uvoza ključnih proizvoda iz Kine i spriječe da dođe u posjed osjetljivih zapadnih tehnologija, a Kina nastoji da se preorijentiše sa izvoza ka domaćoj potrošnji. Ipak, Kina i SAD i dalje prilično ekonomski zavise jedna od druge, tako da je moguće samo selektivno razdvajanje, To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Doskora partneri, sada konkurenti i protivnici, a uskoro strahuju svi, možda i neprijatelji. To je geneza američko-kineskih odnosa. Na talasu globalizacije od 1985. američko-kineska trgovinska razmjena je povećena 51 put. Kina je postala svjetska fabrika što je poduprlo dominantnu poziciju SAD-a u globalnoj ekonomiji. Zbog međusobne zavisnosti dve zemlje, njihov odnos je nazivan Kimerika, odnosno Kina i Amerika zajedno. Međutim, taj medeni mjesec je odavno prošao. Mao Ning, portparolka Ministarstva inostranih poslova Kine.
Da bi zaštitile sopstvene hegemonističke interese, SAD snažno insistiraju na razdvajanju i ne oklijevaju da primoraju svoje saveznike da sarađuju sa njima u obuzdavanju Kine.
Tenzije oko Tajvana, ljudskih prava u Kini, njeni pokušaj da dođe do osjetljivih zapadnih tehnologija, trka u naoružanju. Također nastojanje sve moćnije Kine da ospori zapadnocentrični međunarodni poredak izaziva trvenje. U posljednjih 5 godina 3 procesa produbljuju jaz. Trgovinski rat koji je pokrenuo 2018. bivši američki predsjednik Donald Trump. Pandemija koronavirusa je razotkrila visoku zavisnost Zapada od nabavke medicinske opreme iz Kine. Približavanje Kine i Rusije kao odgovor na zaoštravanje odnosa Zapada i Moskve zbog njene invazije na Ukrajinu. No, preispitivanja nisu pokrenuta samo na Zapadu. Kina je uvidjela na primjeru zapadnih sankcija Rusiji da i njena izvozno orijentisana ekonomija može biti ranjiva u slučaju rata oko Tajvana. U međuvremenu Washington uskraćuje pristup Kine najnaprednijim američkim tehnologijama koje bi mogla da koristi za vojne potrebe. Pominjanje razdvajanja dve vodeće svjetske ekonomije sada je svakodnevno. Joe Biden, predsjednik SAD-a.
Želimo da smanjimo rizik i diversifikujemo naše odnose sa Kinom. To znači preduzimanje koraka za diversifikaciju naših lanaca snabdijevanja, tako da ne zavisimo ni od jedne zemlje za ključne proizvode.
Uprkos svemu, moguće je samo selektivno razdvajanje. Američki državni sekretar Antony Blinken, koji je upravo posjetio Peking, kaže da Kina teži asimetričnom razdvajanju. Nastoji da bude manje zavisna od svijeta, a da svijet sve više zavisi od Kine, kaže Blinken. Zašto potpuno razdvajanje kineske i američke ekonomije nije moguće? Njihova trgovinska razmjena je 2022. porasla na 690 milijardi dolara. Oko 70% anketiranih američkih kompanija koje posluju u Kini ne planira da se povuče. Akcije kineskih kompanija na Wall Streetu vrede 1,9 hiljada milijardi dolara, a američkih na berzama u Šangaju i Hong Kongu 1,5 hiljada milijardi. Kina je najveći kreditor na svijetu, posjeduje 870 milijardi dolara američkog duga, a SAD je najveći dužnik, ali i destinacija za strane investicije. Koji su aduti SAD-a? Privatna potrošnja u Americi generiše 68% bruto domaćeg proizvoda, a u Kini 38%. Državna kontrola kapitala u Kini otežava njen plan da potisne SAD kao najjaču svjetsku ekonomiju, a juan dolar. Koji su aduti Kine? Zbog ograničenja uvoza najmodernije tehnologije sa Zapada, Kina razvija sopstvene resurse. I dalje velika američka zavisnost od kineskih proizvoda. Tako su 2018. SAD uvezle 94% laptopova iz Kine. Iznad složenih procesa šire se i glasovi kritičara, pa i onih koji smatraju da SAD presporo reaguju. Roger Robinson, bivši predsjedavajući komisije za SAD i Kinu.
Moramo reagovati sada pre nego što bude prekasno, a desetine miliona investitora iz naše zemlje bude suočeno sa materijalnim i financijskim gubicima. Vjerovatno je pitanje kada, a ne da li će u Tajvanskom moru biti ispaljeni prvi hici. Tada će biti prekasno.
Sumnje nema. Razdvajanje ekonomije SAD-a i Kine ne bi ostalo bez posljedica po ostatak svijeta, već izmorenog političkim i ekonomskim potresima od 2008. do danas. Stoga ostaje cilj kako proces učiniti što bezbolnijim.
I I evo nas na kraju još jednog izdanja Radija Slobodna Evropa, poštovani slušoci. Uz zahvalnost što ste bili na našem talasu, pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Želimo vam sunčani vikend.